U eksploziji u severnom delu Mitrovice oštećeno je 8 putničkih vozila. Materijalna šteta je pričinjena i na obližnjoj zgradi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Željko Bojić, šef operative Kosovske policije regiona Sever. U eksploziji koja se dogodila jutros oko 3 sata i 20 minuta nije bilo povređenih. Ispred iste zgrade pre nekoliko godina eksplodirala je bomba i tada je također oštećeno više vozila. Identifikacija žrtava iz proteklog rata zakazana je za danas u komemorativnom centru Tuzla, a trebalo bi da se identifikuju 4 maloletne devojčice. Portparolka Instituta za nestale osobe BiH Leila Čengić kazala je da je reč o 4 sestre iz porodice Ribić starosti od 3 do 12 godina, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Crni vrh na području Zvornika. Čengić ističe da je u mestu Skočić na području Zvornika ubijeno 27 žrtava romske nacionalnosti, među njima skoro kompletna porodica Ribić, 6 sestara, brat i roditelji. Jedan član porodice Ribić preživeo je zločin i on će danas identifikovati posmrtne ostatke svojih sestara, navodi Čengić. Belgijska policija sprovela raciju u centru Brisela i uhapsila dvojicu ljudi povezanih sa terorističkim napadima u Parizu prošlog mjeseca, saopštila je kancelarija Belgijskog državnog tužilaštva. Portparol državnog tužioca Erik van der Sipt potvrdio je da se ne radi o beguncu Salahu Abdeslamu, koji je jedan od najtraženijih ljudi u Europi zbog uloge u napadima u Parizu 13. novembra, u kojima je poginulo 130 ljudi. Francuska policija privela je muškarca i ženu putnike na letu Air France-a koji je vanredno sleteo u Keniju nakon što je avionu pronađena lažna bomba. Par je privela pogranična policija po njihovom povratku u Francusku dan nakon što je avion na letu iz Mauricijusa za Pariz morao vanredno da sleti na aerodrom u Mombasi zbog otkrića sumnjivog predmeta. Jedan od putnika prijavio je posadi da se u toaletu aviona Boeing 777 u kojem se nalazilo 459 putnika i 14 članova posade nalazi jedan sumnjivi predmet koji je bio napravljen od kartona, papira i kuhinskog tajmera, a policija je zaključila da ne predstavlja nikakvu opasnost, izjavio izvršni direktor Air France Frederic Geži. On je naveo da je zaključeno da je napravu u toalet stavio neko od putnika i da se radi o neukusnoj šali. Nesreća u Las Vegasu u kojoj je automobil naleteo na prolaznike na centralnom šetalištu nije teroristički napad, saopštila je policija. U nesreći je najmanje jedna osoba poginula, 37 je povređeno. Očevici su rekli da je za volanom bila žena. Militanti Islamske države sprečavaju civila da napuste Ramadi uoči napada koji planira iračka armija kako bi povratila kontrolu nad ovim gradom na zapadu zemlje, koji su islamistički ekstremisti zauzeli u maju, izjavio u ponedjeljak portparol iračkog ministarstva odbrane Naser Nuri. Oni nameravaju da ih koriste kao živi štit, dodao je Nuri. Iz iračkih borbenih aviona su u nedjelju bacani leci na Ramadi u kojima se poziva stanovništvo da napusti grad u naredna 72 časa, označavajući bezbedne prolaze za povlačenje. Iračke obaveštene službe procenjuju da je u Ramadiju ušančeno između 250 i 300 ekstremista. Odlazeći predsjednik Međunarodne fudbalske federacije FIFA Sepp Blatter rekao je da će se žaliti sudu za sportsku arbitražu na odluku etičke komisije FIFA o osmogodišnjoj suspenziji. Etički komitet ranije danas suspendovao je i predsjednika Evropske fudbalske unije UEFA Michela Platinija na 8 godina zbog nelojalne isplate od 2 miliona dolara, koliko je 79-godišnji Švajcarac 2011. godine platio tom bivšem francuskom reprezentativcu za konsultantske poslove od 1998. do 2002. godine. Neposredno po saopštenju odluke etičke komisije, Blatter je održao konferenciju za novinare, istakavši da je postao vreća za udaranje. Žao mi je što sam i dalje vreća za udaranje. Žao mi je fudbala, žao mi je FIFA. Služio sam više od 40 godina. Žao mi je više od 400 zaposlenih u FIFA. Žao mi je i sebe i kako sam tretiran u ovom svetu humanosti, naveo je Blatter. Grčki premijer Aleksis Cipras pozdravio rezultate izbora u Španiji na kojima su glasači odbacili nepopularne mere štednje koje su u vreme dužničke krize u eurozoni uveli španski premijer Mariano Rajoy i njegova narodna partija. Rajoyeva stranka je pobedila na izborima u Španiji, ali nije osvojila većinu u parlamentu koju trenutno ima. Cipras i njegova partija Siriza je bliska španskom Podemosu, čiji je lider profesor političkih nauka Pablo Iglesias, a koja je osvojila treće mjesto na izborima, odnosno 69 od ukupno 350 mjesta u Donjem domu parlamenta. Prema skoro potpunim rezultatima izbora, Narodna partija je osvojila 122 mjesta, na drugom mjestu su socijalisti sa 91, a četvrta su građani sa 40 mjesta. Izrael je saopštio da je završio posljednji test zajedničkog američko-izraelskog odbrambenog sistema i da će sistem Davidova praćka biti isporučen sljedeće godine vojsci. Proba izvedena u vreme povišenih tenzija između Izraela i libanskog Hezbolaha posle ubistva borca iz ekstremističke organizacije Samira Kantara. Hezbolah je za ubistvo optužio Izrael. Juče su ispaljene 3 rakete iz Libana na Izrael, mada nije poznato ko ih je spalio. Davidova praćka trebalo bi da bude odbrana od raketa srednjeg dometa koje posjeduju neprijatelji Izraela na Bliskom istoku, među kojima je Hezbolah, za koji se veruje da ima desetine hiljada raketa i projektila. Ruski premijer Dmitrij Medvedev potpisao je danas direktivu za uvođenje ekonomskih sankcija protiv Ukrajine koje stupaju na snagu 1. januara 2016. kao odgovor na kaznene mere koje je Kijev uveo Moskvi. Ruski premijer je objasnio da su mere protiv uvoza poljoprivredne robe, sirovih materijala i prehrambenih proizvoda u avgustu bile uvedene protiv Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Crne Gore i Albanije, a da će Ukrajina biti dodata na ovu listu ako postigne dogovor sa Evropskom unijom o ekonomskom delu sporazuma o pridruživanju. Najmanje 91 lice vodi se kao nestalo nakon što je klizište zahvatilo grad Shenzhen na jugu Kine, gde je zatrpalo 33 objekta. Kineske vlasti za klizište okrivljuju velike količine građevinskog šuta naslaganog u blizini. Barel evropske Brent nafte pojeftinio je danas na $36.29, što je najniža cena u posljednjih 11 godina. Barel sirove nafte u SAD-u trenutno košta $34.37. Američki kongres prošle sedmice ukinuo 40-godišnju zabranu izvoza nafte, što je bio istorijski potez. Analitičari smatraju da je prezasićeno svjetsko tržište i dalje glavni faktor koji obara cenu, ali dano neće ići ispod $30 za barel. Barel je pojeftinio za više od 60% od leta 2014. godine, kada je koštao više od $100.